Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobrodošli u noćni program Radio Beograda 1 posvećen umetničkoj muzici. Emisiju Iza violinskog ključa ove noći oblikuju tonski realizator Saša Hajdin, tonski snimatelj Igor Dragićević, producent Vojislav Kajganić i urednica i voditeljka Ana Ćirica. Ovoga četvrtka moji gosti iza violinskog ključa su Gordana Krajačić i Vladimir Trmčić, dobitnici nagrade Muzika klasika za 2015. godinu u kategorijama muzički kritičar i kompozitor godine. Sa njima ću razgovarati u prvom satu, dok ćete od 1 do 2 imati priliku da čujete dva ostvarenja Vladimira Trmčića. U terminu od 2 do 3 emitovaćemo razgovor sa Nemanjom Bogunovićem, kao i ekskluzivne snimke sa koncerta koji je povodom 20 godina umetničkog rada ovaj gitarista održao 17. februara u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. U poslednjem satu noćnog programa najavit ćemo peti Beogradski Chopin Fest, koji će biti održan od 26. februara do 1. marta, i slušati muziku Frederika Chopina. Kao što sam najavila, moji gosti u studiju Radio Beograda 1 ove noći su dobitnici nagrade Muzika klasika u kategorijama muzički kritičar i kompozitor godine, Gordana Krajačić i Vladimir Trmčić. Dobrodošli iza violinskog ključa.
Dobro večer.
Hvala, bolje vas našli.
Razgovaramo noćas najpre o nagradama i prvo što bih voljela jeste da podelite svoje utiske o dobijenoj nagradi Muzika klasika sa slušalcima Radio Beograda 1, i možda bi bilo najbolje da vi, Gordana, počnete prvi, da nam kažete kako ste se osjećali kada ste saznali da su vaše kolege, dakle ljudi iz struke, odlučile da vas nagrade. Ili možda bolje rečeno, kako je to kada onaj koji nagrađuje ili zamera svojom kritikom bude nagrađen?
Pa čovjek se uvek lepo osjeća kad dobije nagradu. Meni je prošle godine bila vrlo uspešna što se nagrade tiče. Dobila sam i zlatnu značku kulturno-prosvetne zajednice Srbije, i evo ovu, ova posebno godi, jer je stigla od strane kolega.
A šta kompozitoru, pogotovo kada je jako mlad, predstavlja jedna ovakva nagrada koja je vrlo specifična, dakle nema materijalnu vrednost?
Pa svaka nagrada, složio bi se sa Gordanom, je svakako lepa i uvek je dobro kad vas i lepo, kad vas neko pohvali za to što radite. A što se mene lično tiče, opet da ne kažem kao pripadnik mlađe generacije kompozitora, nekako sam se, kao što sam i tada tom prilikom rekao, sam se malo iznenadio da zapravo to što radim uopšte stiže do tih nekih krugova ljudi koji se uopšte bave odlučivanjem kome dati koju nagradu, tako da je sa te strane to, mislim, meni potpuno onako, neću da kažem baš nadrealno, ali prilično onako velika čast i zadovoljstvo da vas uvrste u dobitnike jedne od, nažalost, rijetkih uopšte nagrada koje možete dobiti u Srbiji za klasičnu muziku, odnosno za umetničku muziku.
A kakve su bile reakcije vaših kolega, konkretno mislim na kompozitore? Možda i kolega sa akademije?
Pa, u svakom slučaju, svi su onako vrlo pozitivno reagovali što se toga tiče i baš mi je bilo drago da eto, opet i ti pripadnici malo mlađe generacije uopšte dolaze opet u taj neki izbor da se tako nešto dobije i stvarno svi su bili onako vrlo, vrlo oduševljeni i pozitivni u tom svetlu, ne samo kompozitori nego i druge kolege, što odavde sa Fakulteta muzičke umetnosti, što sa Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu gde radim i tako, baš su bili svi vrlo, vrlo pozitivni.
A vaša profesorka?
Pa profesorka je, kao profesorka naravno uvek je, uvek je drago kad se neko od njenih studenata na neki način, neću da kažem dokaže, ali kad ga prepoznaju kao nešto, kao nekog ko je dobar, jer ona očigledno smatra isto to, jer je i sa mnom i sa svim drugim studentima naravno vrlo predano radila svih ovih godina. Ja sam kod nje bio na osnovnim studijama i sad na doktorskim, to se sad već produžilo na neku cifru od, ako se ne varam, 13 i kusu, malo više godina nekog našeg zajedničkog rada, tako da eto, ja sam, da kažem, ponosan na sebe da sam to uspeo, a i ona je sigurno sam, mislim, nismo imali prilike da pričamo mnogo na tu temu, pošto ona je bila dosta u nekim obavezama, ali verujem da je zaista drago da se eto takve stvari dešavaju, odnosno siguran sam da je tako.
Predlažem za početak da čujemo kompoziciju za koju ste dobili nagradu. Reč je o...
Aha, to je kompozicija, dakle, psalam 23. psalam, odnosno psalmus 23, pošto je tekst na latinskom u samoj kompoziciji, koja je eto, imala, eto možda možemo i to da, odnosno mogu i to da podelimo, ona imala onako jedan zanimljiv razvoj, s obzirom da je počela kao kompozicija za soprano, bovu i orgulje u svom drugom aranžmanu, odnosno prvi aranžman, odnosno originalna kompozicija je nastala kao plod saradnje moje sa koleginicama iz Tria Eolin. Druga verzija je nastala kroz saradnju sa Borislavom Čičavačkim, koji radi kao profesor kamerne muzike na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, i to je verzija za soprano, bovu i dve harmonike. I onda je kroz saradnju sa Sašom Mirkovićem nastala ta treća verzija, dakle za sopran i gudački orkestar, koja je i nagrađena.
Čućemo upravo tu treću verziju.
Thank you.
Bila je ovo kompozicija Psalmus 23 Vladimira Trmčića, koji je zajedno sa Gordanom Krajačić i gost naše emisije Iza violinskog ključa Radio Beograda 1. Gordana, evo sa nama je jedan mladi kompozitor. A kako to iz ugla muzičkog kritičara izgleda kada odete na koncert na kome se izvodi novo delo i treba da pišete o njemu?
Pa ja u stvari ništa ne moram da pišem. Pišem ako mi se nešto dopada. I to je neka moja sloboda pisanja, pošto niko i ne traži muzičku kritiku. Više u novinama ona praktično ne postoji. Ja pišem tako iz hobija nekog, jer hoću da pišem za književne novine koje smatram da su ozbiljan list, za muziku klasiku koju također uvrstavam u jedini naš muzički časopis koji, eto, posvećuje svoj neki prostor i muzičkoj kritici, i imam dobru saradnju i sa Novosadskim dnevnikom. Što će reći, ne seku me, i ono što ponudim to i objave. Ali nikad ne idem, morate da idete da čujete neko delo, ne idem po poručbi, ni što neki naši muzički kritičari to rade, jer im se kaže idite da čujete to delo. Onda također smatram da i u kritici kao i u interpretaciji ne može svako da voli sve i ne može svako ni da piše sve. Svako ima neke svoje afinitete. Ja sam ostala old fashion, kao što vi nagoveštavate već u nekoliko navrata. Prosto će moji kompleksi da prorade, jer sam ovde u društvu sa mladim kompozitorom, a ja sam bar, da ne kažem, 2,5 puta starija od njega. Ali dobro, ja sam ostala negde u 19. veku, do 19. veka sva muzika tamo od Baha do kraja 19. veka, i neki kompozitori iz 20. veka, volim Basu Mokranjca, obožavam, od naših kompozitora volim Prokofjeva, volim Šostakovića, volim i tog poznog Debussyja, ali savremena muzika nije moj domet, nije domet.
Sada ste rekli neke jako važne stvari koje govore zapravo o stanju u našoj zemlji, kada je kultura u pitanju, kada je muzička kritika u pitanju, kada je umetnost u pitanju.
Da, stanje što se kritike tiče je strašno. Moj urednik uvek kaže ovo su književne novine, nisu muzičke novine. Međutim, on je dobar, on je navikao, ja imam tu moju 20. stranu u književnim novinama i tu šta ponudim, to i objavim.
Da, ali sve se svodi na entuzijazam praktično.
Pa jest. Ja idem na gotovo sve koncerte. Ja pasionirano volim živi zvuk i čude se ljudi, pošto idem i na inostrane festivale, kako posle toga mogu da idem u Beogradsku operu i da slušam. Od promenadnih koncerata do nekih koncerata u Kruševcu sam sad bila, pa sam i tamo. Čak sam i u Tunisu naišla na koncert ozbiljne muzike. Ali tako čovek nekako može da napravi neku skalu šta jeste dobro i šta nije dobro, i samim tim što nešto ne registrujete, što nešto ne pišete, a bili ste na koncertu, to se podrazumeva, to nije vredno ni beleški. Ja uglavnom pišem ono što je dobro.
Čućemo sada upravo nešto što je dobro. Evo, čuli smo još jednog dobitnika nagrade Muzika klasika. Bila je to interpretacija izuzetnog mladog violiniste Roberta Lakatoša, koji je proglašen za muškog izvođača godine. A sa mnom u studiju 1 Radio Beograda su Gordana Krajačić, muzikolog, i Vladimir Trmčić, kompozitor. Gordana, vi ste pisali upravo o izvođenju ovog mladog umetnika.
Jesam, i o ovom koncertu sa Vojvođanskom filharmonijom, a i nekih 10 godina unazad ja pratim njegov rad i uvek sa zadovoljstvom. Bilo je otkrovenje od prvih dana kada se pojavio još kao učenik u klasi Dejana Mihajlovića, a i njegov otac je profesor violine na Novosadskoj akademiji, tako da ima i dobru školu i dobru genetiku. Idealno za muzičara.
Vladimire, imate li vi nekog posebnog na umu kada komponujete delo, mislim na izvođače, u smislu da vas inspiriše za, baš za nastanak dela?
Pa sad to zavisi od same situacije, da li je baš delo se piše za nekog izvođača ili neke izvođače, ili ja to više pišem kao neku svoju ideju, onako bez nekog konkretnog izvođača.
Da li kad čujete nekog perfektnog?
Pa ja svakako volim da poznajem svoje izvođače, ne mogu da kažem onako da još dok sam studirao, sad to je bilo više onako apstraktno, više sam se bavio time za koji sastav želim da pišem. Izvođači su uvek dolazili nekako na kraju svega toga, kao neko ko mora to da izvede za taj neki ispit koji treba da se održi, ali u poslednjih nekoliko godina moram da kažem da se to promenilo, što je pozitivno, i da sad uglavnom dosta radim tako što već znam za koga pišem, otprilike se upoznam sa nekom njegovom poetikom, pristupom uopšte ovoj samoj muzici, kako uopšte on izvodi neke stvari, onda sve to pokušavam da imam u glavi kada zamišljam šta bih sve mogao da napišem u toj nekoj kompoziciji koju će taj neki izvođač izvoditi, što se pokazalo kao izuzetno dobra praksa. Prvo, ja sam mnogo naučio od izvođača, to je jedna stvar, a druga stvar je onda nema neprijatnih iznenađenja u smislu da neko nešto ne može da izvede, što se dešava, jer nažalost nismo svi u prilici da konstantno sarađujemo sa vrhunskim izvođačima, kojih ima kod nas, ali nažalost ne baš mnogo, i opet kažem, nismo ni stalno u prilici da sa njima baš sarađujemo. Tako da nekako sve mnogo brže dođe na svoje mesto i ima neku posebnu draž takva vrsta rada, odnosno takav pristup komponovanju rada sa izvođačima.
A šta biste izdvojili od vaših kompozicija napisanih do sada? Koja je vama najdraža, ako možete da napravite?
Da, to je ono kao koje dete najviše volite.
Prilike, da.
Pa sad ne znam.
Pa dobro, ali sigurno sam da imate neki kritički odnos prema svakom detetu.
Pa naravno. Čovjek posle određenog perioda vremenskog, da li su to sad godinu dana, dve ili pet možda pre, uvek kad čuje nešto što je tad radio, sad pomisli, ja pa ovde je moglo nešto malo drugačije, ovo bi sad malo drugačije orkestrirao, ovo bi malo drugačije razvijao. Ali generalno, iako taj kritički stav postoji, moja tendencija je da nikad ne menjam nešto nakon premijere, odnosno čak ako se nešto promeni, to su više neke minimalne izmene koje gotovo niko neće da primeti, dakle neka mala produženja ili skraćenja nekih delova, ali to se nekad bukvalno meri u dva takta ili u tri ili čak u dve note nekad. Ali otkud znam, sad što se tiče nešto šta je meni možda ovako vrlo drago, recimo ovaj psalam koji je i nagrađen, on je jedna od najdražih kompozicija, zato što je u suštini nastala kao, neću da kažem otklon od onoga što ja radim, jer bi to bilo malo možda grubo, ne znam, ja volim i ono što radim inače, ali ovo jeste u nekom smislu, stilskom, možda malo otklon od tih nekih mojih uobičajenih sfera u kojima se krećem.
A kako biste objasnili slušalcima Radio Beograda 1?
Pa sad da, uz rizik da zvučim malo možda banalno sam sebi, ta kompozicija možda nekako najpitkija, ako tako mogu da kažem, ali ne u onom pogrdnom smislu da ono kao može da se popije uz bilo šta, nego jednostavno ne zahteva možda neko sad ogromno predznanje koje možda neke moje druge kompozicije zahtevaju, ne u smislu sad istorije muzike ili tako nečeg, nego više u poetskom smislu, da neko ko nije navikao na tu vrstu poetike će mu se to možda učiniti malo stranim i malo teškim za prihvatanje, možda iz nekog trećeg, petog puta, možda i dođe na svoje mesto i obično tako i biva, čak i sa izvođačima, obično to prvo izvođenje nekako, pošto uglavnom niko, većina izvođača ovde kod nas nije bilo prilici da izvodi tako neke stvari koje ja pišem, nisu one što nešto specijalno niti teške, niti komplikovane, ali su malo neuobičajene, insistira se na nekim ne baš onako tipičnim stvarima, nije teško tehnički, ali je teško muzički, ali je teško u smislu boje, u smislu nijanse, u smislu dinamičkih finesa koje moraju da se postignu, što nije uvek ugodno za sviranje, ali vremenom gotovo uvek je tako da se i njima posle nekog trećeg, četvrtog izvođenja, ako bude toliko izvođenja naravno, nekako i oni mi kažu da su im stvari tad mnogo jasnije i da tad u stvari shvate šta je bila originalna ideja. Ali kažem, eto, taj psalam je možda jedna od najdražih i Pozna jesen, koju sam sad radio za doktorat, i ona isto ima neku svoju draž. Kasiopeja možda, eto, ti nisam zvezan je cvet Kasiopeja, isto jedna od veoma meni dragih kompozicija. Mislim, sve su mi drage i to se s vremena na vreme čak i menja. Nekad su mi draže jedne kompozicije, nekad su mi draže neke druge. Valjda to zavisi od toga čime se u tom trenutku bavim, da li sam se prezasitio ovog ili onog u svojoj muzici, pa onda to pronalazim nešto novo u nekim starijim kompozicijama ili u nekim novijim koje sam možda radio neposredno pre toga.
A koliko se često izvode vaše kompozicije?
Pa, moram,
u zemlji ovako,
mogu da se pohvalim, da sad ne znam koliko je sad to velika cifra, ali recimo da poslednjih godina, poslednje možda 2-3 godine ide između 10 i 15-16 izvođenja sad, što već postojećih kompozicija, što novih, ali taj broj je, ako mogu da kažem, u blagom porastu. Tako
a gde
da
su se izvodile sve? Van Srbije?
Aha, van Srbije, pa bilo je prilike, recimo baš 30 zvezdani cvet Kasiopeje se izvodi u Sloveniji u okviru, ajde da kažem, koncerta koji je uključivao kamernu muziku iz sa podneblja bivše SFRJ, dakle bilo je iz Srbije, iz Hrvatske, iz Bosne, iz Makedonije. Čak je bilo i nekih austrijskih kompozitora, pošto je to u suštini možda malo i šire prošireno kao Slovenija i kao okruženje, ali uglavnom su bili ljudi iz bivše Jugoslavije. Izvodilo se tu, izvodilo se u Mircušlagu, to je jedan mali grad u Austriji, u kom sam bio na jednom master klasu kompozicije 2008. godine. Tamo je napisana kompozicija koja se zove Tužbalica, za violinu, violu, čelo i klavir, i izvedena je u okviru tog završnog koncerta te kao letnje akademije.
A Estonija?
Estonija, pa dobro, to je sad snimak.
Pa dobro, ali to
ne znam da se
veliki
to računa kao izvođenje. Ne, naravno.
Kao izvođenje, ali kao uspeh.
Da, mislim, to mi je isto bilo potpuno fantastično, kada me vaša koleginica Ksenija uopšte pitala za dozvolu da snimak kompozicije Čežnje.
Ksenija Stevanović,
da, Ksenija Stevanović, i zahvaljujem se ovom prilikom na tome. bilo mi je izuzetno drago da opet, kažem, je uključeno uopšte u razmatranje za nešto što je ipak reprezentuje našu zemlju u okviru umetničke muzike, i zaista mi je drago da je otišla tamo, a još više mi je drago da je imala neke lepe komentare. Nije osvojila ni jednu od tih nagrada koje su bile dodeljivane, ali je dosta učesnika, dakle iz mnogih zemalja su bili prilično onako pozitivnog stava apropo same muzike, i nakon toga, eto, kada pričamo o izvođenjima, puštena i na Irskom nacionalnom radiju u okviru emisije Nova muzika nova, ja mislim da se zove, koja je baš posvećena savremenoj muzici umetničkoj. Tako da, ne mogu da kažem, ja sam potpuno oduševljen svim tim dešavanjima.
Šta vi kažete, Gordana, na te velike uspehe naših?
Pa lepo, lepo. Da se čujemo i u inostranstvu. Mada ja kad sam pitala na ovim festivalima koje ja posećujem u Nemačkoj, da li su znaju za, izvinite, najvećeg srpskog kompozitora Stevana Mokranjca u Leipzigu, gde se on školovaju, ne znaju. Nisu čuli.
Čućemo sada još jednu mladu umetnicu koja je nagrađena, dobila nagradu Muzika klasika za najboljeg mladog izvođača u 2015. godini. Reč je o Evgeniji Jeremić.
Thank you.
Čuli ste Evgeniju Jeremić koja je dobila nagradu za mladog izvođača godine u 2015. godini, a sa mnom u studiju 1 Radio Beograda su muzikolog Gordana Krajačić i kompozitor Vladimir Trmčić, takođe dobitnici nagrade u svojim kategorijama. Gordana, kako se vama čini potencijal Evgenije Jeremić?
Jako je veliki, odlična je, ali eto, nažalost, za nas nema leba, što bi se reklo. Ni za Evgeniju ne postoji mogućnost da bude u stalnom radnom odnosu. U Narodnom pozorištu postoje solisti koji otpevaju jednu predstavu godišnje ili ni jednu, a pritom primaju platu, a Evgenija, koja je bogom dani glas, koja bi mogla zbilja da preuzme taj dramski repertoar, ne može da dobije čak ni ulogu. Ne stalni angažman, nego ni ulogu.
Šta vi kažete na to?
Na Evgeniju.
Pa i na potencijal i na situaciju.
Pa dobro, da, mislim, ja ne mogu da kažem da sada sam neki poznavalac Evgenije. Čuo sam je samo u dve prilike, kada je bila, dakle, dodela ovih nagrada na muzika klasika i pre toga kada je bila proslava, ako se ne varam, u Radio Beogradu, ona je tad pevala, ako sam dobro zapamtio.
Početak sezone prenosa iz Metropolitena.
Da, da, upravo to. Pa ja sam, mislim, slažem se sa Gordonom, Evgenija očigledno ima jako, jako dobar glas i fantastičan potencijal. E sad, što je Srbija ovako, a kakva je, to je sad već potpuno druga priča, možda ne znam koliko je primerena. Sada da malo zalazim u te malo, da kažem slobodno, mračnije teme u Srbiji, ali nažalost kultura nikad nije bila, mislim, nešto visoko kotirana, a u ovih poslednjih, neću da kažem koliko godina, ali odavno, ovaj, to je u nekom totalnom zapećku i mladi ljudi nažalost nikad nemaju skoro neku posebnu šansu da se probije, osim ako nije tu neko ko će da ih povuče sa sobom ili da ih progura kroz drugu gomilu mladih ljudi koja se tu nalazi. Sad neki dolaze, da kažem, i sa kvalitetom, neki dolaze i bez, do nekih mesta, ali šta da se radi, takva nam je realnost. Mislim, treba se truditi da se to nekako prevaziđe, ali nažalost novac uvek diktira mogućnosti, a kad nema para onda sve prelazi na neki drugi nivo rasprave i rešavanja.
Koliko muzički kritičari mogu u tome da pomognu ili odmognu? Mislim da ih ipak ima, šta god ljudi pričali. Kako vi doživljavate muzičke kritičare?
Pa ja sam uvek zahvalan za svaku, za svako mišljenje koje neka druga osoba ima o tome šta ja radim, da sad, ali to baš kritičar, muzički kritičar, tim još bolje, jer ćete onda dobiti neko, da kažem, normalno obrazloženje zašto misli da je nešto dobro ili da nije dobro, ali i od običnih ljudi, što muzičara, što ne muzičara, mogu se čuti jako, jako dobre i konstruktivne stvari, tako da sam ja uvek sam otvoren za svaku vrstu takvog kritičkog mišljenja koju neko želi da podeli sa mnom, apropo nečega što sam uradio.
Gordana, vi ste na samoj dodeli nagrade Muzika klasika posebno naglasili kako je vaš poziv zapravo veoma nezahvalan, pa bih voljela da nam ponovite, nekima da ponovite, a nekima da kažete i prokomentarišete to.
Ja se držim šove izreke da vas ljudi zovu da pišete kritike, ali od vas očekuju samo pohvale. Uvek su nezadovoljni, uvek. I kad pišete i kad ne pišete, zašto niste pisali? Ako ste pisali, zašto ste o nekom napisali 12 redova, a o njemu samo 9? Ako napišete negativnu kritiku, onda vam prete da će vam prebiti ruke. Ili vas pitaju zašto mene ne volite? Pa izvinite, nije mi rođeno dete da moram da ga volim. Volim ono koji dobro pevaju, koji dobro sviraju. Volim Roberta Lakatoša i Evgeniju Jeremić jer su odlični, potencijali veliki. I volim one koji su talentovani, ali ne znači sada treba o svima pisati samo pozitivno.
A kako je to pisati za ljude sa kojima, ajde da kažemo, to su vaše kolege ili neki prijatelji čak? Kako onda?
Pa ja sam uglavnom, ostajem dosledna i po cenu da izgubim prijateljstvo što se u poslednje vreme sa jednom pijaniskinjom i dogodilo.
Za kraj ovog razgovora slušat ćemo snimke sa kompakt diska Nemanje Radulovića. Inače, koncert Nemanje Radulovića je dobio nagradu za koncert godine. Da li je neko od vas dvoje bio na tom koncertu 21. juna u Studentskom parku?
To bi bilo šteta propustiti, naravno.
Volo bih tako da zaokružim ovaj razgovor.
Nisam mogla ceo koncert da odstojim, ali sam našla mesto pored prirodno-matematičkog fakulteta, gde inače moj sin je završio prirodno-matematički, ima tamo neka klupa, pa sam slušala odatle deo koncerta. Divno. Nemanja je potpuno jedinstven, jedan neponovljiv talent, energija nepresušna, i uvek je sve radio sa osmehom. I ono što je divno kod njega, ja sam mu napisala prvu kritiku u životu, to nije divno kod njega, to je divno kod mene, ali njegov otac pre jedno mesec dana kaže, me vi poznajete, ja naravno ne prepoznajem fizionomija, pogotovo ne fizionomije roditelja nekih izvođača. I kaže, pa vi ste mom sinu napisali prvu kritiku. Dobro, napisala sam ja mnogima prve kritike i verujem, kao i prva učiteljica, tako se i prva kritika iseče iz novina i to se brižljivo čuva. Ali kad je rekao, pa dobro, gde ste bili na Svetski dan muzike, onda sam se setila naravno da je reč o Nemanjinu ocu.
Vladimire, ste li vi?
Pa ja nažalost, evo, sad ću da pokvarim.
Nećete, videli ste na YouTube-u sigurno.
Pa, nisam bio u prilici da budem na koncertu, zato što ne živim u Beogradu, radim u Kragujevcu, živim u Gornjem Milanovcu, pa je to sad neki trougao koji je onako nekad malo teško održavati, baš da se stigne svuda na sve. Ali puštan je snimak, ako se ne varam, skoro na RTS-u.
Na televiziji.
Ovo je pre neki možda 15-20 dana. Tad sam ispratio koncert i mislim, šta reći o Nemanji Radulovića. Čovjek je apsolutno fantastičan izvođač i šta god on da svira, to zvuči potpuno fantastično. Mislim, žao mi je što nisam mogao da budem na tom koncertu, ali eto, bar sam imao priliku da pogledam snimak i da čujem.
Možda će vas inspirisati da napišete nešto
možda
za njega. Hvala vam što ste bili gosti iza Violinskog ključa.
Hvala na pozivu.
Bilo nam je zadovoljstvo, kao i uvek sa vama.
Hvala i meni je. Poštovani slušalci, moji gosti su ove noći bili muzikolog Gordana Krajačić, kompozitor Vladimir Trmčić. Ostanite uz Radio Beograd 1, jer nakon vesti u 1 moći ćete da slušate odabrana ostvarenja Vladimira Trmčića.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Komemoracija ubijenim službenicima ambasade Srbije u Libiji Slađani Stanković i Jovici Stepiću biće održana danas u Ministarstvu spoljnih poslova. Obdukcioni nalaz pokazao je da su nastradali od posljedica detonacije i da nisu mučeni, izjavio je ministar pravde Nikola Selaković. Pentagon je, međutim, saopštio da 2 srpskih državljana koji su stradali u Libiji verovatno nisu poginuli u američkom bombardovanju u petak, čija je meta bio vođa Islamske države u toj zemlji. Biro za koordinaciju službi bezbednosti preporučio je predsjedniku Srbije da sazove sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost kako bi zemlja podigla kapacitete za odgovor na migrantsku krizu i sve složeniju situaciju u regionu, rekao je ministar pravde Nikola Selaković. Migrantska kriza predstavlja veliku opasnost po opstanak Evropske unije, upozoreno je na konferenciji o Zapadnom Balkanu u Beču. Zaključeno je da je potrebno zajedničko evropsko rješenje, ali dok se ono ne nađe, neophodno je preduzeti mere za zaustavljanje izbjegličkog talasa. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najavio je nastavak skupa na nivou direktora policije uz učešće Mađarske i Grčke sutra u Beogradu. Nemačka vlada očekuje da će do 2020. u tu zemlju stići ukupno 3,6 miliona izbjeglica, u proseku po 500.000 svake godine, objavili su mediji u Nemačkoj. Ta prognoza temelji se na procenama Nemačkog ministarstva privrede u saradnji sa drugim ministarstvima, objavio je list Süddeutsche Zeitung. Američki i ruski zvaničnici sastaće se narednih dana da formiraju grupu koja će nadzirati poštovanje prekida vatre u Siriji između vojske i pobunjeničkih grupa, koje treba da stupi na snagu sutra u ponoć po lokalnom vremenu, rekao je američki državni sekretar John Kerry. Vreme danas umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od -3 do 2, najviša dnevno do 16, u Beogradu do 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, pred nama je 2. sat noćnog programa Iza violinskog ključa, u kome ćete, kao što smo najavili na početku emisije, slušati odabrana ostvarenja Vladimira Trmčića, kompozitora koji je, pored Gordane Krajačić, bio gost našeg 1. sata. Emitovat ćemo snimke sa koncerta koji je održan 14. decembra 2015. godine u Studentskom kulturnom centru Beograd. Reč je naime o autorskom koncertu ovog umetnika pod nazivom Vanvremeni pejzaži, planine, drveće, zvezde. Na programu su bila sledeća dela: 13. zvezdani cvet Kasiopeje, slika za 3 harmonike, potom 5 haiku pesama za flautu, čelo i harmoniku i jesenji pejzaž u magli, sumi e za 2 harpe. Pomenute 3 kompozicije izvedene su u prvom delu programa, dok je drugi bio rezervisan za delo pod nazivom Pozna jesen, pejzaž za alt flautu, 2 harfe i 2 harmonike. Bilo je to i premijerno izvođenje ove kompozicije koju ćemo najpre i slušati u drugom satu noćnog programa Iza violinskog ključa. Ovo delo predstavlja nastavak autorovog istraživanja veze između muzike i slikarstva započetog kompozicijom Jesenji pejzaž u magli. Oslanjajući se na kinesko pejzažno slikarstvo 11. i 12. veka, ova petostavačna kompozicija se bavi istraživanjem organizacije i percepcije vizuelnih elemenata slike i njihovog prenošenja u zvuk sagledanih kroz principe perspektiva korišćenih od strane slikara Kuah Sia i Hana Choa. U njoj se koristi mali broj motivskih materijala koji se slično light motiv tehnici mogu vezati za određene vizuelne elemente slike. Njihovim različitim tretmanom kroz stavove i kroz sadejstvo sa ostalim motivima oni dobijaju i različit značaj, kontekst, boje i zvuk koji ih odlikuju i definišu. Prva 4 stava predstavljaju izdvojene detalje koji se nalaze unutar zamišljene slike, ostvarenih kroz transpoziciju principa pomenutih perspektiva, amorfna, duboka, visoka i ravna daljina, dok poslednji stav predstavlja zamišljenu sliku u celosti, široka daljina. Poznu jesen, pejzaž za alt flautu, 2 harfe i 2 harmonike. Na koncertu koji je dakle održan 14. decembra 2015. godine izveli su sledeći umetnici: Aleksandar Ružičić alt flauta, Milena Stanišić harfa, Ivana Pavlović harfa, Aleksandar Stefanović harmonika i Damir Odobašić harmonika. Dirigovao je autor Vladimir Trmčić. Thank you.
Thank you.
Slušali ste kompoziciju Pozna jesen, pejzaž za alt flautu, dve harfe i dve harmonike Vladimira Trmčića. Izvođači su bili Aleksandar Ružičić, alt flauta, Milena Stanišić harfa, Ivana Pavlović harfa, Aleksandar Stefanović harmonika i Damir Odobašić harmonika. Dirigovao je Vladimir Trmčić, kompozitor čijim delima posvećujemo drugi sat emisije iza violinskog ključa Radio Beograda 1. Do kraja ovog sata čućete i Trmčićevo delo pod nazivom 13-zvezdani cvet Kasiopeje, sliku za tri harmonike. Naslov i inspiracija za ovo delo preuzeti su iz pesme Prenuće Marka Ristića. Ona sama ima za ideju da predstavi svojevrsni metafizičko-poetički doživljaj jedne ustaljene pojave u svemiru, supernove, odnosno u ovom slučaju supernova. Ona oslikava viziju 13 simultanih supernova u sazvežđu Kasiopeje, njihovu grandioznost, lepotu, ali i zastrašujuće razornu snagu oslobođene energije. Kosmički cvet sa 13 latica neverovatnih boja, koje uništavaju sve pred sobom, ostavljajući za sobom probuđene iskre života.
Slatko bi ih jeo, snežne pahulje lete, leke lagane. Kroz maglu i sen jecaj ptica se čuje, sunce ne sija. se probudi moj leptiriću. Budimo drugom. Mjesec u osmi, magla s vrhova Asame uzikne stopa.
Čuli ste kompoziciju 13-zvezdani cvet Kasiopeje, slika za tri harmonike Vladimira Trmčića. Izvođači su bili Aleksandar Stefanović, Damir Odobašić i Luka Lopičić na harmonikama. Poštovani slušaoci, ostanite uz Radio Beograd 1. Thank you.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Komemoracija ubijenim službenicima ambasade Srbije u Libiji Slađeni Stanković i Jovici Stepiću biće održana danas u Ministarstvu spoljnih poslova. Obdukcioni nalaz pokazao je da su nastradali od posljedica detonacije i da nisu mučeni, izjavio je ministar pravde Nikola Selaković. Pentagon je međutim saopštio da 2 srpskih državljana koji su stradali u Libiji verovatno nisu poginuli u američkom bombardovanju u petak, čija je meta bio vođa Islamske države u toj zemlji. Informacije koje za sada imamo ne podržavaju tvrdnju Beograda da su 2 Srba poginuli u bombardovanju, rekao je portparol Pentagona Jeff Davis. Predstavnici civilnog društva i državnih institucija zemalja regiona i Evropske unije okupit će se danas u Beogradu na konferenciji o ulozi i saradnji civilnog društva sa državom u procesu evropskih integracija Zapadnog Balkana. Dvodnevni skup otvorit će premijer Srbije Aleksandar Vučić, predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković i predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja. Biro za koordinaciju službi bezbednosti preporučio je predsjedniku Srbije da sazove sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost kako bi zemlja podigla kapacitete za odgovor na migrantsku krizu i sve složeniju situaciju u regionu, rekao je ministar pravde Nikola Selaković. Migrantska kriza predstavlja veliku opasnost po opstanak Evropske unije, upozoreno je na konferenciji o Zapadnom Balkanu u Beču. Zaključeno je da je potrebno zajedničko evropsko rješenje, ali dok se ono ne nađe, neophodno je preduzeti mere za zaustavljanje izbegličkog talasa. Grčka je zapretila da će blokirati odluke sa predstojećeg samita Evropske unije posvećenoj migraciji, ukoliko podela tereta izbegličke krize ne bude obavezna za sve države članice. Nemačka vlada očekuje da će do 2020. u tu zemlju stići ukupno 3,6 miliona izbeglica u proseku po 500.000 svake godine, objavili su mediji u Nemačkoj. Ta prognoza temelji se na procenama Nemačkog ministarstva privrede u saradnji sa drugim ministarstvima, objavio je list Süddeutsche Zeitung. Američki i ruski zvaničnici sastaće se narednih dana da formiraju grupu koja će nadzirati poštovanje prekida vatre u Siriji između vojske i pobunjeničkih grupa, koje treba da stupi na snagu u subotu, rekao je američki državni sekretar John Kerry. Vreme danas, umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna do 16, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, pred nama je 3. sat emisije Iza violinskog ključa, u kome ćete imati priliku da slušate razgovor sa Nemanjom Bugunovićem. Ovaj gitarista je koncertom koji je održan 17. februara u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine obeležio 20 godina umetničkog rada. Tom prilikom izveden je program koji je obuhvatio kako aranžmane klasičnih dela, tako i filmsku, starogradsku muziku, ali i kompozicije samog Bugunovića. Kao specijalna gošća nastupila je Snežana Savičić-Sekulić, sopran, a ovaj sat biće protkan upravo ekskluzivnim snimcima sa pomenutog koncerta. Razgovor koji ćete slušati započeli smo prvim utiscima samog izvođača, Nemanje Bugunovića.
Ja sam lično veoma zadovoljen svime što se dešavalo na koncertu i oko koncerta. Zadovoljen sam pre svega medijskom pažnjom koja mi je bila posvećena i od strane Radio Beograda i RTS-a i drugih stanica i štampanih medija. Zaista sam veoma prijatno iznenađen. Zatim iznenađen sam jako pozitivnom reakcijom publike. Iznenađen sam odzivom publike, činjenicom da smo imali popunjenu salu Kolarca. Mislim, imali smo dva bisa, osetila se ta jedna emocija, razmena jedne divne energije sa publikom. Naravno, veoma sam ohrabren i komentarima nakon koncerta, svojih kolega, ali i običnih slušalaca. Tako da sve o svemu, kad sve sumiram, zaista mislim da mogu da budem zadovoljan. Imao sam veoma zahtevan program i drago mi da sam uspeo to sve da otvorim kako sam želeo, a posebno mi je drago što smo moja gošća Snežana Savičić i ja ovako započeli, nadam se, jednu plodnu saradnju, zaista na velika vrata u velikoj sali Kolarca pred beogradskom publikom.
S tim što vaša saradnja datira i od ranije, vi ste već nastupali zajedno.
Pa mi smo zapravo samo podelili jedan koncert kao solisti na koncertu Orkestra fakulteta muzičke umetnosti. To je bilo već davne 2003. godine i od tada je uvijek postojala ideja da bismo mogli da sarađujemo. Ali evo, to se nije ostvarilo do nekih, boga mi, 12-13 godina kasnije. Tako da, mislim, i po reakciji publike, slušao sam i snimak nakon koncerta i vidim da je to prava stvar. Vidim da je to jedna jako fina kombinacija i verujem da će zaživeti.
Ovim koncertom ste obeležili 20 godina umetničkog rada i on po svojoj programskoj koncepciji jeste neka vrsta retrospektive onoga svega što ste radili do sada, ali da li biste mogli da izdvojite nešto iz toga što vašem ličnom senzibilitetu najviše odgovara, ili je upravo ovakav splet ono vaše?
Pa ja se trudim da, što se kaže, da tu bude za svakog ponešto. Pošto gitara jeste takav instrument koja prevlači ipak malo širu publiku od neke, da kažemo, stručnije publike ili usko orijentisane publike koja recimo redovno odlazi na Kolarac i na koncerte umetničke muzike. Gitara sama po sebi ima tu jednu notu popularnu, rekao bih. Tako da ja se trudim da za svakog bude po nešto. Izazovno mi je da radim aranžmane, naročito aranžmane poznatih melodija koje svi znaju. Razlog zbog koga sam radio aranžmane filmske muzike koje sam predstavio na prošlom koncertu pre dve godine, takođe na Kolarcu, je upravo bio taj izazov koji vas nekako navodi da jednu svetski poznatu melodiju i kompoziciju pisanu najčešće za orkestar svedete na jedan instrument, što je vrlo izazovno. To je nešto u čemu ja iskreno uživam i drago mi je što vidim da to ima dobar prijem od strane drugih gitarista u svetu i tako dalje. Ti aranžmani su vrlo ovako prihvaćeni i nailaze na dobar prijem, na dobru kritiku, ali ono u čemu ja zapravo najviše uživam, to su moje kompozicije. Tako da vidim da ja se trudim onako možda pomalo stidljivo da ne preterujem u tome, jer ja ipak sam pre svega gitarista, a tek onda se bavim kompozicijom. Ali posebno me raduje kad vidim da su reakcije publike veoma pozitivne na moje kompozicije. Što je i ovog puta bio slučaj. I znate kako, ja veoma cenim i vrednujem mišljenje običnog slušalca. Ja za njega zapravo i sviram. I kada meni dođu neke gospođe posle koncerta, publika uopšte, kad kaže, znate, divan je bio koncert, ali posebno mi se dopala vaša kompozicija, onda je to nešto što vam zaista daje podstreka i vere u sebe da nastavite da radite to što radite, da je to dobro i da se to ljudima sviđa. Tako da mi to definitivno daje motiva, pre svega želje da što pre završim novi album, prvi album na kom će se naći isključivo moja muzika, dakle prvi autorski album sa mojim kompozicijama za gitaru. Ja sam do sada uvek, eto kažem, provlačio kroz program dve do tri svoje kompozicije da se između ostalog predstavim i kao kompozitor. Ali eto, možda ću od sada, zahvaljujući ovim reakcijama publike, malo veći akcenat tome davati i predavati mojim kompozicijama možda malo veći značaj, ne znam, kao da sam se nekako, kao da se polako, kao da sam se okuražio sam u tome svih ovih godina.
Preduhitrili ste me sada pričom o autorskom delu koncerta, zato što sam htjela da vas pitam koliko uopšte zahvalno biti autor, a da pritom niste profesionalni kompozitor, jer se uvek ističe da je kompozicija, kao u ostalom i bilo koji smer na akademiji, izuzev teorijskog, zanatski deo, znači nešto što se uči. Koliko je zahvalno onda biti autor i da li neko izvodi vaša dela?
Pa to je, pre svega, hvala na pitanju, odlično je pitanje i sa velikim zadovoljstvom ću govoriti na njega. Smatram da je najveća olakšavajuća okolnost u mom stvaralačkom radu upravo činjenica da ja nisam kompozitor. Prema tome, ja nisam u obavezi da izmišljam nešto novo, nešto neku, da se narodski izrazim, neku rupu na saksiji i tako dalje, ne bih isključio, mogu sebi dam za pravo da pišem i da neke svoje impresije, neke svoje emocije, neke svoje doživljaje prenesem na instrument.
A koliko je lako ili teško preneti upravo to ovaj priču?
Pa veoma je teško, sad ću vam reći zašto. Vi kad vežbate jedno delo, vi tačno znate da treba, da je potrebno tehnički da ga savladate, da ga odsvirate, ako, da kažem, da poredite malo na dinamici i to je to. Problem kod stvaranja muzike, to bi možda kompozitor neki je najbolje mogao da objasni, je to što vi nikada niste zadovoljni, što vi imate tu slobodu da to delo iznova i iznova menjate. I da mislite da stalno može bolje, da nije dovoljno dobro. I ako čovjek ne nauči da se obuzda i da jednostavno shvati da pre ili kasnije mora da povuče crtu da kaže sad je delo gotovo, onda tu postajete sami sebi najveći neprijatelj. To se meni često dešava u mojim kompozicijama. Krenem nešto da radim, tamo mislim da je gotovo, sutra kažem, ne, to ništa ne volje, idemo iz početka i tako dalje. Tako da, eto, ali možda to više stvar karaktera, ne znam, čoveka, od čoveka, da je individualna stvar. Da je teško, jeste, puno mi više vremena uzme da napišem jednu kompoziciju, nego da naučim neku kompoziciju koja je možda tehnički 10 puta teže. O tome se radi. Ali, isto tako, kada se kompozicija završi, onda je zadovoljstvo puno veće. Kao da je, mislim, to je nešto sad vaše.
Intimno, da.
Veoma, da, veoma, prosto deo vas. A zadovoljno sam malo da odgovorim na drugi deo pitanja. Veoma sam počastvovan i polaskan činjenicom da se Vojvođanski festival gitare, koji se održava u aprilu mesecu u Novom Sadu, upravo otvara mojom kompozicijom Uspavank. Što me posebno raduje i ušao sam u zbirku savremenih kompozitora, srpskih kompozitora gitare, to jest kompozicija za gitaru, sa tom kompozicijom i nedavno su me obavestili da će na svečanom otvaranju festivala biti izvedena moja kompozicija, što me to posebno raduje.
A treba da naglasimo, izvinjavam se što vas prekidam, ali da to na činjenicu da se jako malo i komponuje za, mislim, sada malo više, ali...
Gitara pre svega je veoma mlad instrument u svetu klasične muzike. Puno mlađa od mnogih drugih instrumenta. Samim tim i repertoar. I to je zapravo razlog zbog kog sam se ja odlučio i odvažio da se bavim aranžiranjem. Vi ne možete baš uvek da komponujete, ili ako možete, puno vam je vremena potrebno. da napravite neko svoje delo. Prosto potrebno je jedan određeni trud, jedno određeno vreme, potrebno 9 meseci da se rodi beba, tako ne može pre. Tako da, isto kao i ovo, i onda ne može čovjek toliko da bude produktivan, a sa aranžmanima je puno lakše. Ako imate zanatski deo savladan, onda je puno lakše. Ja volim da aranžiram, zato što to je jedan proces koji brže daje neki finalni rezultat od stvaralačkog rada. A upravo sve u svrsi obogaćenja repertoara jednog instrumenta koji je sve popularniji, ali kada pogledate celokupan opus i dalje nedovoljno veliki repertoar ima gitara u poređenju, opet kažem, sa mnogim drugim. Pogledajte samo koliko je koncerata napisano za gitaru i orkestar, a koliko je koncerata napisano za klavir i orkestar ili violinu i orkestar i tako dalje. Gitara tu još uvijek kaska, ali eto, s druge strane imamo olakšavajuće okolnosti, to zadovoljstvo da je gitara sada zaista na vrhuncu svoje popularnosti, da sve više i više ljudi želi da svira ovaj instrument. Tako da eto, sada uživamo u tome.
Osim Vojvođanskog festivala, imate li informaciju o tome da li se izvodi neka vaša kompozicija?
Imam informacija, s vremena na vreme mi neko pošalje neki e-mail ili klip preko YouTube-a gde moje kompozicije zapravo najviše izvode studenti, što je meni posebno drago. Sećam se recimo da mi je jedan mladi kolega sve vremena mi je tražio note i pitao da li bi mogu da otvira jednu moju kompoziciju. Mislim da se udvarao nekoj devojci. I to je najveći poklon, mislim, to je najveće priznanje u stvari. Kada mi neko tako nešto kaže, znači da je svrsishodno to što radite. A ja upravo svoju muziku, kao instrument kojim se bavim, doživljavam upravo tako, jedan senzibilan, krajnje romantičarski pristup, je jedan senzibilan način, i to se i reflektuje u delima koje stvaram, što, eto, nadam se da će i slušalci Radio Beograda imati prilike da čuje.
Koliko često nastupate? U Srbiji je to posebna priča, zato da se pitam.
Nastupam dosta, pošto dobar deo, mislim da slušalci su već upoznati sa činjenicom da ja dobar deo godine provodim u Dubrovniku, tamo sviram, nastupam, imam javne nastupe svaki dan. Tako da je to nekih, ja bih rekao, blizu 200 koncerata godišnje.
Ali ovde?
A ovde nastupam, pa da kažem, pa možda 5 puta godišnje. Trudim što se tiče opet druge strane, ja se trudim da ne budem malo i dosadan, odnosno da ostavim prostora i drugi. Mislim da je ovde u ovom našem sistemu da postoji jako puno sjajnih muzičara, prosto pogledajte vi koliko muzičkih škola ima jedan grad od samo 2-2,5 miliona ljudi. U tom ambijentu i takvom jednom sistemu vi naravno dobijete jako veliki broj umetnika, pa onda iz tog kvantiteta izađe i kvalitet na kraju. Tako da, eto kažem, trudim se da ne postanem dosadan, mada mi ljudi često govore i ispravljaju me da to nije dobar pristup, da ne mogu da gledam ja to kroz svoju prizmu, i čak i ako ja smatram da sam ja odsvirio jedan isti repertoar, ne znam, možda 100 puta u toku jedne godine, pa je onda možda to jedan subjektivni doživljaj, da je to već možda malo postalo zasitno, da je to sa stanovništva publike sasvim drugačije, da oni meni nisu čuli godinu dana i da možda baš jedva čekaju da bude neki drugi koncert. Tako da mislim da jedan put godišnje, jedan put u godinu i po dana, da je to ovako jedan dobar interval vremenski. I ono što je meni žao, što je činjenica da ne nastupam tako često po drugim gradovima Srbije. To bih voleo. Nastupao sam nedavno u Novom Sadu u sinagogi u sklopu jedne književne večeri, pa sam na toj tuocijora par svoje kompozicije, ali ima divnih mesta u Srbiji, ali nažalost kažu da nema sredstava, da nema financija, i eto, mislim da to jeste malo otežavajuća okolnost. Nadamo se svi da će se to promeniti, jer kažem, ako se mogu da se predstavljam po svetu i da svoje kompozicije i aranžmane predstavljam po svetu i da to ljudima bude interesantno i lepo i da to sa nekim oduševljenjem prihvataju, mislim da bi isto to moglo i u Srbiji, što bi za mene imalo poseban značaj, da me ljudi u zemlji iz koje sam, mislim, potekao i odakle sam, bolje upoznaju mene i moj rad.
Da je bio sredstvo za opstanak, a danas bi možda mogli da ga nazovemo eksperimentom. Biti ulični svirač.
Pa to je, kako da kažem...
Kako je to iskustvo?
Pa to je jedno dobro iskustvo u svakom slučaju. Ja vrlo često, onako ja to zovem jutarnja gimnastika, vrlo često ćete me naći od 10 do 11 ujutru kako sviram, tako da prolazim neki novi repertoar, i trudim se da onda uhvatim, dakle govorim o Dubrovniku, da uhvatim reakcije slučajnih prolaznika, da vidim da li sam uspio da zagolicam njihovu maštu. Takođe uveče sviram nekada od 7 do 9 i eto kažem, onda pokušavam da i zaista uživam u tome kad vidim da sam uspeo da privučem pažnju nekog ko se nije nadao da će sad naići na nekog ko svira klasičnu gitaru. Nego je krenuo na večer ili u šetnju i tako dalje. I onda sretne vas i vi mu to. Vi ga zaintrigirate i on na kraju kupi sve vaše albume koje ste izdali, pa vam onda šalje i mailove od kući kako ih služe, kako su divni. To je zaista jedna potvrda da to što radite nosi emociju potrebnu da bi imalo smisla pre svega. Tako da ja sve to stavljam u tu službu. Ja nisam baš, moram da priznam, neki tip koji će jasno sebi da odredi neko striktno vežbanje kod kuće u četiri zida, i da mi je uvijek lakše, nekako sam inspirisan i da sviram i da vežbam kada oko mene ima nekog i kada neko to sluša.
I onda stavljam,
stavljam to sviranje upravo u tu službu, u službu vežbanja komunikacije sa slušalcem, a takođe i osluškivanje reakcija kada radim nešto, da je to kompozicija moja ili aranžman ili neka kompozicija koju sam naučio, pa još nisam siguran da li će uvrstiti u neki stalni repertoar ili ne. Znate kako, uvijek ima kompozicija koje su lepe, ali nemaju to nešto, prosto publika ih iz nekog razloga ne prihvata, a onda imate neke kompozicije koje ništa nisu više lepe ili manje, ali prosto prolaze. A kada vi svirate i kad pored vas prođe desetine hiljada ljudi dnevno, vi jasno možete da ustanovite koje kompozicije dopiru do ljudi, a koje ne baš toliko.
Da li to znači da ste opušteniji kada svirate na taj način ili na koncertu?
Pa svakako jesam, ali to je još jedan od razloga zašto sam opušten na koncertu. Jer opet kažem, ne prođe u 6 meseci koliko sam u Hrvatskoj, ne prođe ni jedan jedini dan da ja nisam svirao za nekog koga ne poznajem. Tako da to je dobra stvar. Sviram svaki dan za nekog novog i to apsolutno mi daje, da kažem, samo uverenost da izađem i da sviram pred bilo kojom publikom, ne znam koliko da je brojna, zato što znam da je to program koji sam prošao stotine puta i znam da sam to svirao za jako veliki broj različitih ljudi. Tako da je to nešto što meni lično uliva jednu dodatnu dozu sigurnosti i smirenja kada je koncertno izvođenje. Svakako da jeste teže, ali ne nešto značajno.
ste samokritični i da li biste se složili sa izjavom jednog našeg renomiranog umetnika koji je nedavno, možda pre jedno 2-3 meseca, izjavio kako čovjek koji nije sujetan ne bi trebalo da se bavi ovim poslom. Šta vi mislite o tome?
Pa ja ne znam ko je to rekao, ali se uopšte sa time ne slažem. Mislim da što samokritičnosti tiče, mislim da jesam samokritičan, da li sam dovoljno samokritičan ili ne, to treba neko drugi da proceni, a ne ja. Jer ako kažem da jesam dovoljno samokritičan, to može upravo da bude i potvrda te moje nedovoljne samokritičnosti. A sa druge strane, znate kako, ne znam da li je jedna umetnička emisija mesto da se o tome govori, ali ja ću to reći jer veoma jasno zastupam taj stav. Kada su me pitali da li ću se vratiti da živim u Beogradu, ja sam rekao da ne, vrlo sigurno sam rekao da neću, iz prostog razloga rekao sam da ne želim da vreme provodim u jednom društvu koje se raduje tuđoj nesreći ili u jednom društvu koje ne ume da se raduje tuđoj sreći i tuđim uspehu, ako hoćete možemo i tako da kažemo. Mislim da je to veoma autodestruktivno, tako da mislim da ako je to samo po sebi razlog da neko bude umjetnik kao jedan izgovor da može da bude sujetan, mislim da je to pogrešno. Mislim da čovjek treba da teži, mislim da mi generalno kao nacija, kao društvo, moramo da shvatimo da je tuđi uspeh isto tako i naš uspeh. I dakle, ako se okružimo ljudima koji su uspešni, da će to automatski da se reflektuje na nas same i da ćemo i mi sami od toga imati neke koristi. Ako ništa drugo, dobit ćemo motivaciju da i mi radimo na sebi, da se trudimo da budemo bolji. Ne smatram da je dobar pristup da se okružimo gorima od sebe, da bismo onda mi u tom jednom poprilično lošem društvu bili najbolji i da eto onda ne bi niko mogao da nam priđe, da bismo mogli da sve druge posmatramo sa visine. Ja baš mislim obrnuto, mislim da treba da se okružimo boljim od sebe kako bi nas oni motivisali da mi radimo na sebi da budemo što bolji. Tako da opet kažem, mislim da je to stvar karaktera, možda i vaspitanja, ali smatram da apsolutno ne treba biti sujetan, a da to što ste umetnik, da to nikako ne može da bude, pogotovo to ne može da bude opravdanje za tako nešto, a to mogu da potkrepim i recimo jednim svojim, ja smatram, velikim iskustvom. Puno sam putao po svetu i puno sam upoznavao ljude koji su zaista velikani svog zanata. Naročito kad govorimo o muzici, upoznao sam dosta umetnika, što gitarista, što drugih instrumentalista, što su bili poznati i što su bili veće veličine, to su bili prizemni i normalni ljudi. Mislim, upravo zbog toga što su bili svesni ko su i šta su i nisu imali potrebe da te neke nedostatke kojih su možda podsvesno svesni nadomeste bilo kakvim gordim stavom ili nekom nadmenošću i tako dalje. Tako da ja opet ponavljam, ja ne znam ko je to izjavio, ali očigledno da je svestan da baš nije tamo gde bi on želeo da bude, pa da je to, ne znam, možda je sujeta ta koja će tu neku razliku u tom nekom prostoru da mu nadomesti. Meni je žao što je tako. Eto, ja mislim da sam vrlo direktno odgovorio na to pitanje.
Kad sam rekla da li ste samo kritični, mislila sam i na to da li ponekad preslušavate snimke sa koncerta, da li analizirate, da li imate strpljenje za tako nešto.
Pa naravno, ja izbegavam da slušam samog sebe. Malo mi to deluje narcisoidno, ali sve što je u službu nekog, upravo što ste rekli, iz aspekta samokritike, tako je, dakle, sve što je konstruktivno i što je u službu nekog daljeg vašeg rada na sebi, poboljšanja toga što radite, apsolutno da. Evo, reći ću vam šta sam primetio ovako krajnje samokritično na ovom posljednjem koncertu. Primetio sam da kada sviram kompoziciju koja je izuzetno spora, kada je neki adagio u pitanju, uvek kada se sviram na koncertu, sviram je malo brže od onoga kako ja zapravo doživljam. I to mi se ne dopada. Ne dopada mi se to što pustim, očigledno da adrenalin me nadlada, u tom smislu da i da odmah se razume, ta kompozicija nije otvorena prebrzo, ali bih ja nekog drugog da slušam, ja bih možda konstatovao da bi to moglo malo sporije. A to je kad ste na sceni, pa onda prosto, eto vas, taj adrenalin malo udari u glavu i ta velika doza koncentracije, pa onda sve svirate za jednu trunkicu brže nego što bi možda trebalo. To je ono što sam uhvatio kao, recimo, jedno zapažanje prilikom preslušavanja o snimka o poslednji koncert. Ali generalno ono što mi je posebno drago, a posebno mi je drago što vidim da je muzika prisutna i što vidim da ta, zato najčešće i slušam koncerte, da vidim kako je bila interakcija sa publikom, da vidim da li sam ja zaista muzički dao sve od sebe. Što se toga tiče, tu sam vrlo zadovoljan. Ali kad jednom otlušam koncert i kada se upoznam sa snimkom svog koncerta, nemam niti potrebu, niti običaj da se tom istom koncertu, odnosno snimku, vraćam, nego prosto idem dalje, vidim šta bi trebalo da ispravim eventualno i to je to.
Ono što je uvek vrlo interesantno jeste pitanje da li je neko od vaših kolega gitarista prisustvovao ovom koncertu.
E, pa ako bih mogao da se našalim, znate kako, moram da kažem primetio sam jednog svog kolega na koncertu.
Jednog?
Da, jednog, tako da mogu da budem zadovoljan. Ja to doživljavam kao da su beogradski gitaristi imali svog izaslanika na mom koncertu. Prema tome, eto, bili su prisutni, on je bio prisutan u njihovo ime. Šta da vam kažem?
A da li ste nekad svirali na Guitar Art festivalu?
Ne.
Zašto?
Pa to možete pitati Guitar Art festivalu. Thank you.
vam internet pomaže u promociji onoga što radite?
Pa znate kako, pomaže mi, mada ja se, mislim da pomaže svima nama. Prosto to što radimo stavlja tamo negde u svet, ili, odnosno čini ga dostupnim svetu. Ali ja se nikad nisam trudio da sad nešto preterano sebe na taj način reklamiram, niti eksponiram. Jednostavno, to što snimim, to što uradim, objavim i učinim ga dostupnim putem YouTube-a i tako dalje. A naravno sve u službu promocije tih mojih aranžmana, dakle što god snimim, da li je u pitanju moja kompozicija ili neki moj aranžman, navedem da su note, odnosno moji aranžmani dostupni, ako se ode na taj sajt, u ovom slučaju moj sajt, tako da eto, i to je sve što ja uradim. Onda postoje ljudi koji traže, koji su pretplaćeni na taj moj nalog, koji me prate i onda oni to dalje skidaju i tako dalje. Dakle, ne trudim se da visim po forumima ili ne znam nija gde, po nekim društvenim grupama, ovim, kako se kaže, virtualnim i tako dalje, a nego prosto to što radim, izvolite, to sam ja uradio, pa sad ko želi i ko želi da sazna nešto o meni i mom radu, ima gde to da sazna.
Ali da li vam je to pomoglo ponekad u smislu da vam je neko ponudio neki angažman, čuo vas je na internetu?
Jeste, da, pa evo baš nedavno sam dobio jedan poziv da idem u New York, zahvaljujući jednom mom snimku na YouTube. I to se dešavalo više desetine puta do sada. I što mislim da je dobro. I zato, ako mogu da makar mlađim kolegama nešto sugerišem, stavite to što radite na internet i shvatite da je vaš album i vaš CD ili kakav god nosač zvuka napravili, morate to doživljavati kao vašu visit kartu. Bez toga ne možete vi mene rečima ubediti koliko ste vi dobri ili niste dobri. Možda vi to mislite za sebe, možda ste zaista dobri, ali ja to ne znam. Dakle, dajte mi jedan lep, profesionalno obrađen CD gde ću ja moći pre ili kasnije, kada budem u prilici, da se upoznam sa time što radite.
Kada smo kod CD-a, vaš novi CD izlazi kada?
Ja se nadam u toku ove godine. U toku ove godine sigurno tačno kada ne bih mogu da kažem, opet kažem, to je CD autorske muzike i onda je sam proces onako prezahtevan, jer ja eto, vrlo često nisam zadovoljan do kraja i mislim da može bolje. Profesor Vujić, baš sam se s njim konsultovao nedavno posle koncerta, on kaže, ne brej Nemanja, dokle god je kompozitor živ, delo može da se menja. Tako da eto, ali bitno je snimiti i onda makar znate da ste eto, tu negde, da barem to što ste snimili neće u budućnosti biti nekih velikih ustupanja, mada i ni to nije garant da ih neće biti.
A saradnje sa drugim umetnicima, pomenuli ste naravno Snežanu Savičić, šta sa njom planirate i da li planirate neke druge umetnike da uključite? Na poslednjem koncertu na Kolarcu pre koliko godine, pa dve godine, sa vama je nastupila jedna Dubrovačka klapa.
Dubrovačka klapa je nastupila, to je ispalo jako spontano takođe, ja volim tu spontanost, što je takođe bilo prisutno i na ovom koncertu, naročito u muziciranju sa Snežanom Savičić, ali da se vratim na klapu, ja sam pomogao klapi pri organizaciji njihovog koncerta koji se održao dva dana iza mog koncerta u Centru lepih umetnosti Guarnerius. I onda prosto bili su tu u to vreme i ja sam rekao, pa zašto da ne? Ok, to je koncert klasične gitare, ali ja sam siguran da možemo nešto da uradimo zajedno. Tako da, eto, ja koliko sećam, vi ste bili na tom koncertu i pretpostavljam da ste mogli da vidite i da prepoznate to oduševljenje publike. Neko će možda reći smelost, da li dovoljna, nedovoljna, preterana, ne znam. Na kraju krajeva, to meni nije ni bitno. Bitno je da je publika uživala i bitno je da je publika to pozdravila. A gitara je prosto jedan instrument koji je vrlo zastupljen u tom jednom mediteranskom svetu, muzičkom pre svega, samim tim mislim da je to bio jedan skladni spoj, a naročito kad vidim kako je publika odreagovala, mislim da je to bila jedna dobra ideja. Ali opet kažem, desilo se vrlo spontano jer su oni tada bili tu. I bilo je eto, kao znate šta, imate vaš koncert, hajde dođite na moj koncert da im budete gosti i ujedno, pošto će to biti Kolarac, velika sala, ujedno da najavimo, pa možda neko samo koncertu dođe preko sutra i na vaš koncert. I upravo je tako bilo. Ja sam video desetine ljudi sa tog koncerta koji su došli preko sutra u Guarnerius. Mislim da muzičari i umetnici treba da sarađuju sa što više različitih umetnika, jer smatram da je najveće dostignuće u stvaralaštvu ako neko, ajde kažemo tako, izmisli jedan svoj pravac i onda on dobije svoje sledbenike. A vi taj pravac ne možete da izmislite ukoliko ne pokušate da izmiksujete više različitih pravaca i stilova. Jer upravo danas tako novi stilovi nastaju. Pod uticajem ovog, ovog i ovog stila, jer, na primjer. Tako da, eto, ne kažem da smatram da sam u tome uspeo, ali je to nešto što me privlači, pa ko zna, možda napravimo danas sutra neki novi pravac. Ne, šalim se, mislim, ali nemam ništa protiv toga.
Za kraj ovog razgovora pitanje, kakav je osjećaj biti na sceni jedne velike dvorane i nastupiti, dakle, svirajući instrument vrlo skromnog volumena, da li vas je strah tog osjećaja? Da nećete moći da nadladate tu tišinu?
Još jedno zaista sjajno pitanje, vi kao da ste bili na sceni umjesto mene. Pa ste to prepoznali. Kolarac je, znate kako, vi sebe na sceni čujete, a publika vam je i blizu, a opet baš i nije. Kad je solista sam na toliko velikoj sceni, on može čak i da bira gde će da sedne. Ja uvijek sednem malo iza, da im publika ne bude preblizu, i trudim se da sviram, da muziciram prosto. A vidim krajičkom oka da je publika tu blizu, prema tome ne sviram samo sebi, sviram njima. Stavljam se u službu te iste publike. Jeste malo onako zahtevno i ne bih rekao zastrašujuće, prejaka je reč, ali malo vas onako zabrinu moment kada izađete i vidite toliko ljudi. Ali je dobra stvar što vi znate da je taj Kolarac veoma akustičan. I svirali smo mi ranije u Sava centru, znate, koji to, sećam se 2005. godine, pun Sava centar, kongresna dvorana koja uopšte nije predviđena za koncerte, naročito koncerte umetničke muzike, pa vidim da je publika bila zadovoljna. U današnje vreme, kada postoji tolika, mislim, tehnika i ozvuke i svega, mislim da to nije problem. Ali Kolarac je onako, ja smatram kad je klasična gitara u pitanju, dakle jedan intiman instrument, nežan, po mom ličnom mišljenju, mislim da je publika od, ajde kažemo, 200 do 300 ljudi idealna za koncerte klasične gitare, idealna. Kolarac je puno veći od toga, mi smo, dakle, sada svirali bez balkona, samo parter, to je, čini mi se, 550 ljudi, i od prilike imali smo 540 ljudi. I to jeste, s jedne strane, i izazovno, a opet mi je drago. Drago mi je onog momenta kada prosto nadire taj aplauz toliki količine ljudi. To je lepo. Sve o svemu nije lako, ali nešto nije ni posebno teško, samo se treba snaći u tom trenutku. Ooh.
Čuli ste razgovor sa gitaristom Nemanjom Bugunovićem. Ostanite uz noćni program Radio Beograda 1.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Komemoracija ubijenim službenicima ambasade Srbije u Libiji Slađani Stanković i Jovici Stepiću biće održana danas u Ministarstvu spoljnih poslova. Obdukcioni nalaz pokazao je da su nastradali od posljedica detonacije i da nisu mučeni, izjavio je ministar pravde Nikola Selaković. Pentagon je međutim saopštio da 2 srpskih državljana koji su stradali u Libiji verovatno nisu poginuli u američkom bombardovanju u petak, čija je meta bio vođa Islamske države u toj zemlji. Predstavnici civilnog društva i državnih institucija zemalja regiona i Evropske unije okupit će se danas u Beogradu na konferenciji o ulozi i saradnji civilnog društva sa državom u procesu evropskih integracija Zapadnog Balkana. Dvodnevni skup otvorit će premijer Srbije Aleksandar Vučić, predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković i predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja. Biro za koordinaciju službi bezbednosti preporučio je predsjedniku Srbije da sazove sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost kako bi zemlja podigla kapacitete za odgovor na migrantsku krizu i sve složeniju situaciju u regionu. Migrantska kriza predstavlja veliku opasnost po opstanak Evropske unije, upozoreno je na konferenciji o Zapadnom Balkanu u Beču. Zaključeno je da je potrebno zajedničko evropsko rešenje, ali dok se ono ne nađe, neophodno je preduzeti mere za zaustavljanje izbegličkog talasa. Grčka je zapretila da će blokirati odluke sa predstojećeg samita Evropske unije posvećenog migraciji ukoliko podela tereta izbjegličke krize ne bude obavezna za sve države članice. Američki i ruski zvaničnici sastaće se narednih dana da formiraju grupu koja će nadzirati poštovanje prekida vatre u Siriji između vojske i pobunjeničkih grupa, rekao je američki državni sekretar John Kerry. Vreme danas umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od -3 do 2, najviša dnevna do 16, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, pred nama je 4. poslednji sat noćnog programa Iza violinskog ključa Radio Beograda 1, u kome ćemo slušati muziku Frederika Chopina, ali i najaviti 5. Beogradski Chopin Fest. Thank you. Fantaziju Emprobti u F-molu opus 49, koju je Frederik Chopin komponovao 1841. godine, upravo je izveo pijanista Yundi Lee. A kao što smo pomenuli, u ovom satu ćemo najaviti peti Beogradski Chopin Fest, koji će trajati od 26. februara, dakle od sutra, do 1. marta. Reč je o internacionalnom kulturno-obrazovnom projektu koji od 2012. godine organizuju umetničko udruženje Kreativa i najstarija beogradska muzička škola, Škola Stanković, a koji su podržale značajne kulturne institucije i relevantne državne institucije kao partneri, odnosno kao sponzori i donatori. Organizacioni tim festivala čine Milenija Reljić, direktor festivala, Ivana Matijević, umetnički direktor festivala, Čedomir Marjanović, sekretar i koordinator pijanističkog takmičenja i Luka Mihajlo Jović, asistent organizacije. Beogradski Chopin Fest promoviše klasičnu muziku predstavljajući lik i delo jednog od najvećih kompozitora u istoriji čovečanstva, sa fokusom na mladim talentima, ali i na promociji vrhunske pijanističke umetnosti u našoj sredini i okruženju. Festival je koncipiran tako da obuhvata internacionalno pijanističko takmičenje za mlade talente u muzičkoj školi Stanković, potom majstorske radionice, koncerte, stručna predavanja, muzičke radionice za decu, a ujedno predstavlja i značajne umetnike, pedagoge i predavače. Ove godine festival se nastavlja humanitarnim aktivnostima, pored ostalog i kroz uspostavljanje saradnje sa programom L Sistema Srbija, koji se bave socijalnom inkluzijom dece kroz muziku. O ovom sistemu, ne samo u Srbiji, proteklih godina se dosta govorilo u našim emisijama. Vi ste na talasima Radio Beograda 1 i slušate emisiju Iza violinskog ključa. U ovom poslednjem satu našeg druženja govorimo o predstojećem petom Beogradskom Chopin Festu, iz koga izdvajamo nekoliko događaja. Naime, u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u subotu 27. februara od 20 časova nastupit će mladi hrvatski pijanista Aljoša Jurinić, inače finalista prestižnog Chopinovog konkursa u Varšavi 2015. On će nastupiti uz pratnju Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića, a koncert je organizovan u saradnji sa muzičkom produkcijom Radiotelevizije Srbije. Slušate snimke koji su ostvareni u finalnoj etapi pomenutog Chopinovog konkursa u Varšavi prošle godine, kada je Aljoša Jurinić izveo prvi klavirski koncert Frederika Chopina. Ovaj 26-godišnji umetnik je plasmanom u prvih 10 pijanista na najprestižnijem svetskom pijanističkom takmičenju skrenuo pažnju javnosti i dobio izuzetne angažmane, među kojima su koncert u Carnegie Hallu sredinom aprila, a tokom leta u Varšavi u crkvi Svetog Krsta, gde se čuva Chopinovo srce. Nominovan je takođe i za ličnost godine u Hrvatskoj. Njegov nastup u Kolarčevoj zadužbini, kao koncert jedinog pijaniste iz regiona koji je ikada ušao u finale čuvenog varšavskog takmičenja, predstavlja svojevrsni ekskluzivitet za kulturni život Beograda i Srbije, kao i priliku da stručna, ali i šira publika upozna mladog umetnika izuzetnog i prefinjenog senzibiliteta. Aljoša Jurinić će se predstaviti i 28. februara u 16 časova u svečanoj sali muzičke škole Stanković na predavanju Međunarodno takmičenje Frederik Chopin nekad i sad i susret sa umetnikom. Osim njega, na ovom predavanju će govoriti i muzikolog profesor Dragoljub Katunac, kao dugogodišnji izveštač sa čuvenog pijanističkog konkursa Frederik Chopin u Varšavi i kao moderator programa profesor i pijanista Dragomir Bratić, predsjednik klavirske sekcije Beogradskih muzičkih škola i direktor Republičkog takmičenja muzičkih škola Srbije. U noćnom programu Radio Beograda 1 iza violinskog ključa nastavljamo predstavljanje petog Beogradskog Chopin Festa koji počinje 26. februara. Naime, deo programa pod nazivom Koncert Fest gosti biće realizovan 28. februara od 18 časova u svečanoj sali muzičke škole Stanković, kada će nastupiti i talenti muzičke škole Vladimir Đorđević iz Jagodine i orkestar El Sistema Srbija. Nakon toga sledi predavanje o programu El Sistema Srbija Đurđa Papazoglu i Marijana Milošević-Simić, direktorke udruženja Music Art Project, koje od 2014. godine u Srbiji sprovodi novu metodu rada zaštićenu od strane UNESCO, govoriće dakle na ovom predavanju. El Sistema Srbija je program koji pruža mogućnost svakom detetu, bez obzira na društveni status, godine ili talenat, da se besplatno bavi muzikom. Na ovaj način i Beogradski Chopin Fest doprinosi širenju misije važnosti socijalne inkluzije kod svoje publike. Muzika. U interpretaciji Miloša Mihajlovića slušali ste dva valcera Frederika Chopina. A na ovogodišnjem, inače petom po redu, Beogradskom Chopin Festu, 29. februara u 19:30, u Skupštini grada Beograda biće realizovan i recital srpskog pijaniste Mihajla Zurkovića, kada će nastupiti i prvonagrađeni na pijanističkom takmičenju Beogradskog Chopin Festa. Pored navedenog, festival ove godine planira i humanitarni koncert Chopin kao inspiracija 1. marta u 19:30 u Skupštini grada Beograda. Kako navode organizatori festivala, ovaj koncert je osmišljen prevashodno za predstavnike diplomatije i biznis sektora, kada će kamerna dela Frederika Chopina izvesti renomirani srpski umetnici, flautista Ljubiša Jovanović, čelistkinja Sandra Belić, potom Tatjana Obrenović, meco sopran, Bojana Dimković, Hrvoje Ivović i Maja Rajčić, klavir. Pored njih nastupiće i dečiji hor El Sistema Srbija. A kada je reč o programu za decu u okviru Chopin Festa, osmišljeni su projekti Kako se sluša Chopin na Kolarcu, kao i muzičke radionice u Dečijem kulturnom centru Majdan. Do završetka našeg noćnog programa Iza violinskog ključa uživajte u odabranim nokturnima koje izvodi pijanista Claudio Arau.
Thank you.
Pijanista Claudio Arau izveo je nekoliko nokturna Frederika Chopina, umetnika po čijem je imenu nazvan i Beogradski pijanistički festival, koji će biti održan od 26. februara do 1. marta, a kome smo posvetili najveći deo četvrtog sata našeg druženja. U ime ekipe koja je realizovala noćni program Iza violinskog ključa, ovoga četvrtka, 25. februara 2016. godine, pozdravlja vas urednica i voditeljka Ana Ćirica.